რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის თქმით, თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა სეპარატისტულ რეგიონებში. სუმცირა 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. იტალია ევროკავშირს მოუწოდებს გააძლიეროს ბალკანეთის სახელმწიფოების მხარდაჭერა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით, კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული განცხადება. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მოჰყვა სამთავრობო ღონისძიებებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინელების მიერ დაწესებული სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადის შეჩერება. ბლოკადა შეეხებოდა ნებისმიერ სავაჭრო ურთიერთობებს სეპარატისტულ რეგიონებთან, რომლებიც აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინის ნედლეულს, მათ შორის ქვანახშირის საბადოებს. გადაწყვეტილების თანახმად ნებადართული იქნება მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის მიმართულებით. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სატვირთო გადაზიდვებზე დაწესებული აკრძალვა შენარჩუნდება მანამ, სანამ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები არ დათმობენ დონბასში განთავსებულ საწარმოებს და არ შეასრულებენ 2015 წელს გაფორმებული მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რათა დაეხმაროს მათ რეგიონში არსებულ ნაციონალისტურ წნეხთან გამკლავებაში. ბალკანეთის ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიცაა ალბანეთი, სერბია, მაკედონია, ჩერნოგორია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა და კოსოვო, სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ბოლო პერიოდის როგორც შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა, ისე რეგიონის ქვეყნებს შორის გამცაფრებულმა ურთიერთობებმა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები წარმოქმნა ამ ქვეყნების ევროპულ ბლოკში გაწევრიანების საქმეში. ბალკანეთის სახელმწიფოები სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იტალიისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის, აღნიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ ალბანეთში ვიზიტისას. ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი გამოეხმაურა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ნიდერლანდის ფაშიზმში დადანაშაულებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. თურქეთის პრეზიდენტმა ნიდერლანდი მოიხსენია როგორც ფაშიზმისა და ნაციზმის ნარჩენი, მას შემდეგ რაც ნიდერლანდმა უარი უთხრა თურქეთის ორ მინისტრს ქვეყანაში შესვლაზე. მათ მონაწილეობამ და მიეღოთ როტერდამში დაგეგმილ ერდოანის მხარდასაჭერ მსვლელობაში. ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ტუსკმა როტერდამი მოიხსენია როგორც ერაზმუსის ქალაქი, რომელიც სრულად დაანგრიეს ნაცისტებმა და რომელსაც ახლა მორგოელი მერი ჰყავს. თუ როტერდამში ვინმე ფაშიზმს ხედავს, ის სრულადაა დაშორებული რეალობასო, აღნიშნა ტუსკმა და მისივე თქმით, ნიდერლანდი ევროპაა და ევროპა ნიდერლანდია, თავისუფლებისა და დემოკრატიის ადგილი. სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით, სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო სანას ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა იუსტიციის სახლის შენობაში. არიან დაჭრილებიც. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ამას ემატება ბოლო დღეების დაძაბულობა თურქეთ-ნიდერლანდის ურთიერთობებში. 150 ადგილიან პარლამენტში და ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გერტ ვილდერსის პარტია. საზოგადოებრივი გამოკითხვების თანახმად, რუტეს პარტია 3%-ით უსწრებს ვილდერსის პარტიის რეიტინგს, თუმცა ეს გამოკითხვები არც ისე ნათელ სურათს იძლევა ჰოლანდია ანკარის დაპირისპირების ფონზე. ღალატში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებდა მოეთხოვა შეწყალება. ამის შესახებ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია სევასტიდის ადვოკატმა ივან პავლოვმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
ბლოკში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე, რიცხვი გააცემა დაბრკოლების ზოლი. გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებ სატელეფონო ინტერვიუს ავღანეთში, ბაგრამში მყოფ ქართველ ექიმთან, მაიორ ლელა გოცირიძესთან, რომელიც მოგვიყვება თუ როგორ ცხოვრობენ ის და მისი თანამებრძოლები, სამხედრო ფორმიანი ქალები, მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში.
ახალი დაწყებული იყო ჩვენი მისია, სამწუხაროდ თითმკვლელი შემოიჭრა ბაზაზე და დააფეთქება, რომელმაც ადამიანების ცოცხალი სიცოცხლე შეიწირა რამდენიმე ადამიანს.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შეესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ემსახურება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული ეროვნული სტრატეგიის ფართო საჯარო განხილვა. საქართველოს პრეზიდენტი სამხედრო გზით ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას გეგმავს, თუ ეს არის მისი სამომავლო წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი?
ეს არ არის არც პროპაგანდისტული, არც რაღაცა კონკრეტული მობილიზაციური მიზნით ჩატარებული კამპანია. ეს არის რაღაცა უნდა რთულად ჟღერდეს და რაღაცა უნდა რთულად ახსნათქმელი იყოს. ეს არის ადამიანების შეხედულებების გარკვევა საფრთხეთა მიმართებაში.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით რაქვიაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი, რომელსაც 15 მარტს ამ კამპანიის მორიგის შეხვედრა ჰქონდა ქალაქ გორში. თუმცა თავდაპირველად, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ სატელეფონო საუბარს ავღანეთში მყოფ ქართველ სამხედრო მედდასთან. გადაცემა დაბრკოლების ზოლი იწყება და იწყება იგი საუბრით მაიორ ლელა გოცირიძესთან, რომელიც სატელეფონო ხაზია არც მეტი არც ნაკლები ავღანეთიდან. იგი საქართველოს სამხედრო მისიის რიგებში იმყოფება. თუ ვინ არის ლელა გოცირიძე, ამის თაობაზე იგი ჩვენს გვიამბობს საუბრის განმავლობაში, მაგრამ მე ვსარგებლობ შემთხვევით, რადგან გაზაფხულია, საქართველოში აღინიშნება 3 მარტს დედის დღე, მერე ძველი ინერციით, ძველი ტრადიციით 8 მარტის აღინიშნება, რაც ძალიან კარგი დღესასწაულია და მე პირადად ვაღიარებ როგორც ერთს, ისე მეორეს და ჩემს გვერდით არიან ქალები, რომლებსაც ერთიც მოწონთ და მეორეც. ამიტომ ლელა, პირველ რიგში საღამომშვიდობისა და გილოცავთ გაზაფხულის დადგომას.
საღამომშვიდობისა.
ყოველივე საუკეთესოდ გისურვებთ თქვენ და ავღანეთში სამხედრო მისიაში მყოფ ქალებ და მოგვიყევით, როგორ აღნიშნეთ, იყო თუ არა რაიმენაირად შესაძლებლობა, რომ აღნიშნათ ეს დღესასწაული? ხო არ შეგვარცხინეს ჩვენმა ქართველმა ჯარის კაცებმა და ხო არ დაავიწყდა თქვენთვის მოლოცვა ამ დღესასწაულის?
არა, რა თქმა უნდა, არა, ყველა ქალბატონს მინდა მიულოცავ გაზაფხულის ეს ლამაზი დღესასწაული. ხუსურო უფლის წყალობა, სიხარული ულევი, სიყვარული, ბედნიერება, ლამაზი წარმატებული ცხოვრება ჩვენს გამთლიანებულ საქართველოში.
ღმერთმა გისმინოთ, ხო ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მეც უერთდები თქვენს ამ მოლოცვას ლელა და ახლა გითხარით, ეს თქვენ ქაბულში ხართ თუ ბაგრამში?
ჩვენ ვართ ბაზა ბაგრამზე.
სადაც მე ნამყოფი ვარ და ვიცი ეს ადგილი ძალიან კარგად. ახლა საზეიმო ტორტი არ მოგაკლდებოდა, თიქ ისეთი კაი სასადილოა, მაგრამ რითი იყო კიდე გამორჩეული?
განსაკუთრებით გამორჩეული იმით იყო, რომ პირველ რიგში აქ ვართ საქართველოსგან და ჩვენი ოჯახებისგან ძალიან შორს, მაგრამ ვასრულებ ჩვენს დავალებას. რა თქმა უნდა, ჩვენს ჯარისკაცებს, მეთაურებს, მამაკაცებს მოკლედ არ გამოპარვიათ ხაზოლობიდან, რომ გაზაფხულია და 3 მარტი და 8 მარტია, შეძლებს დაგვარად. რაც თავარია, მოგვილოცეს და აღნიშნეს, რომ ჩვენ მარტ გვერდითა ვართ. ეს ძალიან საპასუხისმგებლო მისიაა ჩვენთვის და მათთვისაც და ვცდილობთ არ ჩამოვუვადეთ საქმიანობაშიც. რა ვიცი, გვაფასებენ, შეძლებს დაგვარად, ვცდილობენ რომ დაგვაფასონ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვგრძნობთ ამ ზრუნველობას მათი მხრიდან.
ამაში მე ერთი წუთით ეჭვი არ მეპარება, მით უმეტეს რომ გავიმეორებ, რომ ვარ ავღანეთში ნამყოფი და მინახავს ეს ურთიერთობები და მართლაც ლელა, თქვენ მართალი ბრძანდებით ცხელმა წერტილმა, საომარმა კონფლიქტმა, სამწუხაროდ არიცის სადღესასწაულო და უქმე და სადაგი დღეები ერთმანეთშია გადაჯაჭული, ასე ვთქვათ, ზღვარი წაშლილი. ამიტომ მაინც უფრო მეტად აი ამ ჩვეულებრივ რუტინულ დღეებზე თქვენს მისიაზე ვისაუბროთ თქვენთვით, რომ ასრულებთ მისიას. არ წარმიდგენია გადაცემის დაწყების წინ, ასე ვთქვათ, ამის თაობაზე არ მითქამს ხაზგასმულად, რადგან მინდა რომ ეს თქვენ თავად უთხრათ სატელეფონო საუბარში ჩვენს რადიო მსმენელებს. ბაგრამის ბაზაზე თქვენ რასაკეთებთ, რამდენი ქალია თქვენთან ერთად და როგორია აი ყოველდღიურობა, თქვენი ყოველდღიურობა ბაგრამში?
მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ 32 ბატალიონის შემადგენლობაში 6 ქალბატონი. მინდა აღნიშნო, რომ ყველა მათგანი დედა. სახლში ელოდება შვილები, მეპირადად შვილიშვილებიც, მეუღლეები, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. მოვალეობა, პირადად ჩემი მოვალეობა, როგორც ბატალიონის ექიმის, არის ბატალიონის პირად შემადგენლობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ამ 6 ქალბატონიდან 4 ვართ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი. 2 ექიმი ვართ, 2 მედდა. მეხუთე ქალბატონი არის უზრუნველყოფის მომარაგების დარგში სერჟანტი და 1 ქალბატონი ყავს კიდევ თარჯიმანი. ეს არის სულ ჩვენი შემადგენლობა ქალები.
ასე შეიძლება ითქვას, ლელა, რომ ცოტრო გაამხიორლო ჩვენი საუბარი, ეს არის ქართული კონტინგენტის ქალთა შემადგენლობა ავღანეთში.
კი. ჩვენ სამხედრო მოსამსახურებს განსაკუთრებული მისია აქვთ. მონაწილეობენ როგორც ბაზის გარეთ ოპერაციებში, ასევე შიგა ოპერაციებში. და შესაბამისად მათ დახმარება სამედიცინო უზრუნველყოფას უკეთებენ სპეციალურად მომზადებული საბრძოლო მედიკოსები. როგორც გითხარით, 2 მათგანი 2 მედიკი ქალბატონი ბრძანდება. 2-ც კიდე ექიმი ვართ.
რა სახის დახმარება ჭირდება თქვენგან ქართველ ჯარისკაცებს ან სხვა ჯარისკაცებს, არ ვიცი როგორ არის გაწერილი თქვენი მისია. ეს ერთად მაინც ვირუსული ინფექციური დაავადებებია თუ არის საბრძოლო ჭრილობებიც მაგალითად?
საბრძოლო ჭრილობები არ აქვს და მეცმა დაგვიფაროს. შეიძლება მოგცეს უფალმა, თვის წყალობით ჯერჯერობით ესეთი საბრძოლო ჭრილობები არ ქონია. ჩვეულებრივი რუტინული დაავადებები, ისეთი ყოველდღიური, რაც საქართველოში წაწუხებს ხოლმე ჩვეულებრივ ადამიანებს. ზოგს გაციება, ზოგს რაღაც ფეხის ტკივილი, მუხლის ტკივილი, რაღაც კუჭის პრობლემები და ესეთი ძალიან უმნიშვნელო.
მე ხშირად უნდა გავიმეორო ეს ქალბატონო ლელა, რომ ტელეფონის საშუალებით ავღანეთიდან, ბაგრამიდან, სადაც არის ნატოს მთავარი საავიაციო ბაზა, გვესაუბრება 32 ქართული ბატალიონის წარმომადგენელი მაიორი ლელა გოცირიძე გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც ჩვენ მუსიკით განაგზობთ. ლელა, რა მუსიკა გიყვართ? როგორი მუსიკა გიყვართ თქვენ? როგორ მუსიკას უსმენთ?
კარგს ყველაფერს.
Ну, машин თუ ენდობით ჩემს გემოვნებას, ხალბატონო ლელა, აი ახლა თქვენ საპატივცემულოდ მუსიკა შევთავაზებ ჩვენ სტადიონს მეილებს და შემდეგ განაგზობთ საუბარი. და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების სოლი და ეთერში და სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან, ბაგრამიდან, ნატოს ავიაციო ბაზიდან 32 ქართული ბატალიონის ქართული ქვედანაყოფის წარმომადგენელი მაიორი ლელა გოცირიძე. ლელა, ავღანეთი და ბაგრამი ჩემს წარმოდგენაში დარჩა როგორც ძალიან ლამაზი ტერიტორია, მაგრამ ძალიან მთაგორიანი და აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი ცვალებადი კლიმატით. ახლა მანდ ჯერ კიდევ სუსხიანი დღეებია თუ დაიწყო გაზაფხული მანდაც?
უკვე იგრძნობა გაზაფხული. ესე მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით კლიმატური პირობებით საქართველოს გავს. მე ავღანეთში პირველად ავარ, არ ყოფილვარ არასოდეს, მაგრამ კლიმატური პირობები ნამდვილად გავს. ჩვენ აქ ჩამოვედით შემოდგომაზე, ოქტომბრიდან აქ ავართ. თითქმის ისეთივე პირობებია როგორც საქართველოში. ჩვეულებრივი სუსხიანი ზამთარი იყო თავისი ყინვებით, თოვლით, მერე ცოტა წვიმებით. ეხლა უკვე გაზაფხული ძალაში შედის. მართალია სიმწვანე არ არის ბაზაზე, მაგრამ იგრძნობა, რომ გაზაფხული მოვიდა.
ხო, რამდენიმე კიპარისი დგას მან თუ არ ვცდები და ეგ არის და ეგ, იმიტომ რომ ზერგეთი ესეც ავთქვა, ელარულ საქართველოს კი გავს, მაგრამ საქართველოს ალბათ ისევ აი ისეთ ალპურ რაიონს გავს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ ანდიციმაღლეზე დგას, თუ არ ვცდები 1500-1700 მეტრია თვითონ ბაგრამი და კაბული კიდევ უფრო მაღლა იმყოფება. თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ პირველად იმყოფებით ლელა მანდა, როდის ჩახვედით, როდის დაიწყო თქვენი მისია 32 ბატალიონთან ერთად?
ჩვენი მისია დაიწყო 1 ოქტომბერს. გაგრძელდება აპრილის 20-მდე დაახლოებით. 1 აპრილისთვის უკვე ველოდებით ახალ ჩვენს შემცვლელ ბატალიონს, ესეც ქართული ბატალიონია, მეორე ბრიგადის 23 ბატალიონი. გადავაბარებთ ჩვენს მოვალეობებს, მისიას და მშვიდობიანად გამგზავრებით საქართველოში.
ამაში ეჭვი არ მეპარება ლელა და საღამოს როგორ ატარებთ? ეხლა მე ვიცი, რომ ქართველი სამხედროები მანდ ბაგრამის ბაზაზე არ არიან მოკლებული არც ვარჯიშის შესაძლებლობას, არც სპეციალურ კინოთეატრიც კი არ და მოკლედ ინტერნეტი ხო შეუზღუდავია, არ ვიცი და
მოკლედ დასვენების შესაძლებლობა ნამდვილად, დასვენების შესაძლებლობა ნამდვილად არის სპორტული დარბაზებიც.
კი.
შეძლებს საგვარად ვარჯიშობთ, არის ინტერნეტ კაფეები, არის კინო დარბაზიც, დასავარი არის ეკლესია, მე ამ წუთში მოდივარ ტაძრიდან, იყო საღამოს ლოცვა, დავესტარი და მოვედი.
ეს ეკლესია, ესეც უნდა უცხრათ ლელა, გაუმეოროთ უფრო სუსტად, მე კი მითქვამს ჩვენი რადიომსმენელებისათვის, რომ ეს ეკლესია ქართველების ხელით არის აშენებული კი და მე წირვაზე იქ მინახავს. ქართველების
აშენებულია და ყველა ბატალიონი თავის წილს უმატებს, ესე ვთქვათ, პატარ-პატარა რაღაცებით.
კი, და მინახავს იქ სერბებიც, მართმაიდებელი ამერიკელი მართმაიდებელი ქართველებთან ერთად იქ საერთო წირვას.
დადიან, რადგან ეს მართმადიდებელი ერთადერთი ეკლესია ბაზაზე, ნამდვილად დადიან სერბები, ბულგარელები, პოლონელები, და ვიცი, არიან ხოლმე.
კი.
ქართველი კონტრაქტორებიც არიან, სამოქალაქო პირები.
უცხოელებთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ ლელა? თუ ყავთ თქვენი კოლეგები მაგალითად სხვა ბატალიონებში, სხვა ეროვნულ ბატალიონებში? თუ ხდებით მათ რამე ისეთ შეკრება თუ გაქვთ მაგალითად ისეთი, აი ქალური შეხვედრები რო ქვია რა, რაღაცაზე მოილაპარაკო, მოყვე, გული მოიოხო, გაუზიარო, მოუყვე, რა ვიცი.
არა, სიმართლე გითხრა, ეგეთები არა გაქვთ ხოლმე.
არა გაქვთ.
ყავს კოლეგები, მაგრამ ნაკლებად ხვდებით ხოლმე. საერთო საცხოვრებელი გვაქვს ქალებს, სადაც ყოველდღიური ცხოვრება გვაქვს და კარგი და ახლო ურთიერთობა ჰქონდეს.
კი, ახლა ეს ქართველებს გვაქვს ამის უნარები, ესეთი კომუნიკაციის, მაგრამ ახლა თქვენ დასაწყისშივე თქვით და ამას არც უნდა ხაზგასმაროთ, თქვენი ფიქრები არის საქართველოში, სადაც თქვენ ოჯახი წავთ და შვილიშვილებიც არა ლელა?
დიახ, შვილები.
აბა მათზე მოგვიყევით. ბებოს ასე უბნებიან ხოლმე, თუ ჯერ ენა არ მოუდგამთ?
თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი შვილიშვილი შემეძინა, როცა აქ ჩამოვედი მას შემდეგ, ანუ არ მინახავს.
ვა, რა სასიხარულო, როგორ აღნიშნეთ ახლა ეგ ამბავი მან?
გრანდიოზულად.
ხო, ეხლა მცად გრანდიოზული ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეგ უნდა ვთქვათ ლელა, რომ ალკოჰოლი ბაზებზე ავღანეთში აკრძალულია სასტიკად.
რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხულია, მაგრამ ეგ არ არის თავი.
რა თქმა უნდა.
გარემო და განწყობა.
რა დაარქვით, რა ქვია პატარა შვილიშვილს მეორეს?
პატარა ვაჟკაცს დაარქვით სანდრო და არქვეს უჩემოს.
რამე საჩუქარი უყიდეთ ახლა მანდ? მე ვიცი, რომ კარგი ძვირფასი ქვებია, კარგი შალეულით არის განთქმული, ასე ვთქვათ, ავღანეთი. თქვენა უყიდეთ თქვენ ახლობლებს, თუ ჯერ საჩუქრებისთვის არ მოგიცლიათ?
კი, მსგავსი რაღაცეები, თუმცა ცოტა შეზღუდული ვართ, როგორც გადმოგცეს წინა წლებთან შედარებით, შეზღუდულია რაღაც შენცი და ბაზრობის აოდენობა იქ შემომსვლელი ავღანელების რაღაც იქით ალბათ ნოემბრის თვეში რაღაც ისეთი მოხდა თვითონ ბაზაზე აფეთქება და იმის შემდეგ ცოტა შეიზღუდა გარეთ სამყაროსთან კავშირი. მაინც მოახერხეთ შეძენა ოჯახის წევრების და ახლობლებისთვის. ძანდებით ნამდვილად თავსაბურავებით განთქმული არიან ძვირფასი ქვებითაც და რაღაც რაღაცები შევიძინეთ.
ეს ვეფხვის თვალი რო ქვია მე მგონი ხო ეს არის ძალიან ისეთი მოდაში ქართველებს ეს უკვე აქვს. ხო, აი მე როცა ვემზადებოდი რა თქვენთან საუბრისათვის გადავავლე თვალი ქრონიკას და კი მანდ იყო შემთხვევა, როდესაც ბაზაზე მომუშავე ადამიანებს შორის ერთ-ერთმა შემოიტანა ასაფეთქებელი ნივთიერების და ააფეთქა კიდევაც.
ეს იყო ნოემბრის თვეში, 12 ნოემბერს. ახალი დაწყებული იყო ჩვენი მისია, სამწუხაროდ თვითმკვლელი შემოიჭრა ბაზაზე და მოხდა აფეთქება, რომელმაც ადამიანების ძვირფასი სიცოცხლე შეიწირა რამდენიმე ადამიანის. საბედნიეროდ ქართველი არ იყო, მაგრამ მაინც სამწუხაროა.
ხო, ომში როგორც ომშიო, როგორც იტყვიან, მითუმეტეს ინფილტრირებული პირების თავდასხმა თუ როგორც ეძახიან ხოლმე ტალიბანის მომხრეების მიერ მოწყობილი თავდასხმები ხდება ავღანეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. წინა მისიების დროს უფრო რთულად იყო საქმე, როდესაც იქით მაზარი შარიფში იყო ქართული ქვედანაყოფი. თუ არ ხდება ეხლაც არის მაზარი შარიფში?
კი, ეხლაც არის მაზარი შარიფშიც არის და ქაბულშიც არის ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფი. მაზარი შარიფშიც და ქაბულშიც არიან დაახლოებით 100 სტოლი, 150 კაცამდე. ცოტა უფრო გაფართოვებული მასშტაბით ვართ აქ.
ახლა მთელი მაიორი ხართ ლელა, ეს იმას ნიშნავს უკვე თავისთავად ცხადია, რომ 1 და 2 წელი არ არის რაც შეარაღებულ ძალებში იმყოფებით, ხო? ბარემ ესეც გითხარით. სად იყავით, რა გინახავთ?
არა, ნამდვილად არ არის. 20 წელია დაახლოებით, 20 წელი სრულდება უკვე ამ ზაფხულში, რაც შეარაღებულ ძალების ნიკეთში ვარ. თავდაპირველად მუშაობდი ქუთაისის სამხედრო ჰოსპიტალში. შემდეგ უკვე როცა საკონტრაქტო სამსახური დაიწყო, შეიქმნა ახალი ბრიგადები, მე პირველი, მეორე, მესამე მოხდი მეორე ბრიგადაში. მას შემდეგ ვარ შეიარაღებული ძალების სამხედრო ექიმი.
თქვენ ქართული ჯარის ასაკის ახალ თითქმის ახლა გზა არ უნდა გაუშვა, მაგრამ ასე ვთქვათ, ქართული ჯარი ახალგაზრდაა და თქვენც ახალგაზრდა ხართ მასთან ერთად.
დაახლოებით, დაახლოებით.
ლელა, სხვათაშორის მანდ შარშან აპრილში თქვენი კოლეგა იმყოფებოდა ლაფაჩი, ნათია ლაფაჩი, სახელი თუ შემეშლა ბოდიშ
ხუთი. ნათია,
დიახ. აი ნათია ლაფაჩი და ნათიამ რაც მითხრა, ნუ მე სახტად დავჩი, რომ მისი სამივე შვილი მსახურობდა ავღანეთში. და მათ შორის ერთი რო ჩამოვიდა ნათია, მისი შვილის ქვედანაყოფი წავიდა ავღანეთიდან. ასე გამოვიდა, რომ დედამ ფრონტის ხაზზე პირობითად დავარქვათ ამას ფრონტის ხაზი, საერთაშორისო კონფლიქტის ფრონტის ხაზზე დედამ შეცვალა შვილი. აი ესეთი ამბავის ყოფილა ქართული სამხედრო კონტინგენტის ისტორია.
კი, ნამდვილად ესე იყო. აი ცოტა შესწორება შევიტან თუ არ გეწყინება.
არა, რა თქმა უნდა.
ზოგადად ნათია რომ ასრულებდა მისიას, მაშინ ჩამოვიდა მისი ვაჟი.
ზუსტად ამ ახსოვდა, ხო?
პირიქით, პირიქით.
აი თქვენი შვილები სხვა არიან სამხედროები?
არა, არ არიან, ჩემი შვილები არ არიან სამხედროები. ეს თავი მყავს სოციალური მუშაკია, ესე ვთქვათ, და ვაჟმა ეხლა დაამთავრა ინსტიტუტი მაგისტრატურაში სწავლა. სამხედრო პროფესია არ აურჩევიათ. სათექიმის პროფესია აურჩევიათ არც ერთ.
ნუ ეხლა შვილები, თქვენ არ შვილებს არ აურჩევიათ ჩემი პროფესია, ლელა, ასე რომ გული ნუ დახსდებათ. ჩვენ ყავს შვილები, რომლებიც თავისუფალ გარემოში იზრდებიან და აქვთ ამარჩევანის შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბედნიერებაა ჩემი აზრით.
რა თქმა უნდა, მე ვიხედავ თამისა დარწმუნებულია, რომ ძალიან ამაყობენ თქვენით და ლელა, რა ვიცი ხა, ჩვენ აქ რასაც ვიწერთ ეს დარჩება და ეთერში გავა, მაგრამ როცა თქვენი შვილები წამოიზრდებიან, აი რას მოუყვებით თქვენ ყველაზე უფრო მეტად მაინც? რო გკითხავენ ისინი, რა და გამახსოვრდა თუ ავღანეთში რა არის ეს, რა ქვეყანაო და რა და გამახსოვრდა თუ იქ რა სეტყვით? რა შეგიძლიათ მათ უთხრათ?
როცა უკვე შეეძლებათ იმის გაგება, რომ მე ვსაუბრო და გაიგონ რა სიტუაცია აქვს, ალბათ დაწვრილებით მოუყვები. საკმაოდ ძიმე სიტუაციაა. ისეთი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა და რა ვიცი, ძიმე პოლიტიკური სიტუაციაა.
და ძალიან ძალიან მაღალი კორუფცია ისენი, რომელიც სათავეშიო სპობს განვითარების პერსპექტივას. მაგრამ მიუხედავთ
ამ დავიტოვოთ, რომ ოდესმე ეს ხალხიც განვითარდება და ექნებათ თავისუფალი ცხოვრების უფლება.
თქვენ მანდ ამისთვის ხართ მთელი ნატოს კონტინგენტი რომ დაეხმაროთ ავღანეთის რეკონსტრუქციაში დახმარება მართლაც ბევრია ლელა ალბათ მოცულობით შეიძლება შეედაროს რაც ევროპის კონტინენტზე იყო მარშალის გეგმა თავის დროზე მეორე მსოფლიო ომის დროს მაგრამ ისევ და ისევ უკონტროლება და პოლიტიკური კლანები და გარდა ამისა კიდე თალიბანის ფაქტორი ეს ყველაფერი ძალიან უშლის ხელს ამ ყველაფერს მაგრამ ქართულ ჯარისკაცებს უყვართ საუბარი ლელა მე მომისმენია მანდატს და მე ბევრი ჩემი ნაცნობისგანაც რომ ჩვენ ავღანეთში ვიცავთ არამხოლოდ ავღანეთის უსაფრთხოებას არამედ საქართველოს და საქართველოს უფრო დაცულია იმით რომ ჩვენ ვართ ავღანეთში ზოგი ამაზე ქილიკობს ზოგი ამბობს რომ ეს რაღაცა პოლიტიკური კლიშეა მაგრამ ნუ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ
მეც ასე ვფიქრობ რომ ეს ნამდვილად ესეა აქედან ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს მე მეამატება ეს
და ეს იყო ლელა გოცირიძე 32 ბატალიონის ექიმი ქალი რომელიც 20 წელია საქართველოს შეერაღებული ძალების და საქართველოს სამსახურშია ლელა ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ ბედნიერებას სამშობლოში მშვიდობიანად დაბრუნებას და ყოველივე კარგს თქვენ და თქვენ თანამებრძოლებს ავღანეთში ბაგრამში
მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ყველა ქალბატონს გაზაფხული
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის საატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი გამოეხმაურა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ნიდერლანდის ფაშიზმში დადანაშაულებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თურქეთი სრულად გასცდა რეალობას. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. 150 ადგილიან პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გერდ ვილდერსის პარტია. ხალაჩი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებდა მოეთხოვა შეწყალება. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სახელმწიფო უწყებამ დააკავა 24 პირი, მათ შორის არმიის გენერალი, სამსახურებრივ გულგრილობაში ეჭვმიტანით ქვეყნის უმსხვილეს სამხედრო ჰოსპიტალზე გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმის დროს. სირიის მთავრობის მედიის ცნობით სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საფრანგეთის პროკურატურის განცხადებით დაიწყო ოფიციალური გამოძიება ფრანსუა ფიონის საქმეზე. ფიონი ეჭვმიტანილია სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში.
სიხშირეს FM 7.4 გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ახლა ვისაუბრებთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის თემაზე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან დავით რაქვიაშვილთან. საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწემ პრეზიდენტის ახალი იდეა გაახმაურა, რომელიც რეგიონში საზოგადოებასთან შეხვედრებს უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით თვალისწინებს. თავად გიორგი მარგულაშვილმა კი ამ კამპანიის მიზანი მოკლედ ასე ჩამოაყალიბა:
დისკუსია, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ, დისკუსია, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევეცდებით ერთმანეთს გაუზიაროთ რანაირად და როგორ იქნას გაერთიანებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური რესურსი, შეარაღებული რესურსი ერთიან ძალიან მდგრად სისტემაში, რომელიც ნებისმიერ ტერს აფიქრებინებს, ღირს თუ არა საქართველოს წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმა, არის ის, რის თაობაზეც მე მოგიწვიეთ სასაუბროთ და სათათბიროთ.
გავიმეორებ, ეს საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან დავით რაქვიაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. საღამომშვიდობისა, ბატონო დავით. ეხლა მე პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ფრაზას, მაგრამ მაინც საყურადღებო ფრაზას როცა ვისმენდი, სადაც იგი საუბრობდა შეარაღებული ძალების და საზოგადოების გაერთიანებაზე, იმაზე, რომ მტერი უნდა დაფიქდეს ქრისტიანულ საქართველოს ოკუპაცია, მე გამიჩნდა, ბევრ საქმეში ჩაუხედავ ჩემსავით ადამიანს, შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ემზადება დაიბრუნოს იარაღით ქვეყნის დაკარგული ტერიტორიები.
კი ბატონო, მე ეს დაზუსტებას გავაკეთებ, თქო ეს გითხარით, მე გესაუბრებით ახლა გორიდან. დღეს დილით ძრავი ხორვალეში, სოფელ ხორვალეში, სადაც ეს მართლმსაჯულებია, ისიც რომ უშინ იდეაში დამატებითი რაბიჯი გადადგა რუსეთმა, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც ანექსიური პოლიტიკის განხორციელებას ჩვენი ტერიტორიების მიმართებაში, შემდეგ მე ვეტავი შინდის, სოფელ შინდიში, სადაც ეს ტრაგედია მოხდა, და ეს მთელი ფიანტას დღე არის ძალიან დაწესრული ამ ემოციით. ვერ ქონდა შეხვედრა სტუდენტებზე, რომელთანაც მოგვიანებით გესაუბრებით. ეხლა რაც შეეხება თქვენს გამოთქმულ ვერსიას, ცხადია არა, შემიძლია დაგიდასტოთ, რომ არ სულისკვეთება და არც პათოსი ამ განცხადების და არც ამ აზრობრივი წყობა ამ განცხადების არ არის მიმართული საერთოდ შეიარაღებული კამპანიის ან შეიარაღებული კამპანიის მოწოდება არ არის. პირიქით, აქ საუბარი არის შემდეგზე და ჩვენს ნებართვით ცოტა ცვლად შევეცდები ამ პარადიგმის გაშლას. საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ აუცილებლობაზე, რომ თანამედროვე გამოწვევების პირობებში, როდესაც დღეს აღარ იწარმოება მხოლოდ კომერციული სამხედრო დაპირისპირებების შედეგად ომები და არამედ იწარმოება ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომები, რომლებიც მსხვერპლს ამ შემთხვევაში არ ამარტო საქართველოა, როგორც 2008 წელს ეს მოხდა, სადაც ეს ფაქტიურად ირებს სათავეს. შემდეგ ჩვენ ნახეთ უკრაინა, შემდეგ ჩვენ ნახეთ ყირიმის ანექსია და დღეს მთელი ევროპა საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მოდის ასეთი კომბინირებული კომპლექსური მიდგომით საფრთხეები.
დავით, თუ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენი მიზანი ახლა არ არისო მთელი 22 წუთი ვისაუბროთ იმაზე, პრეზიდენტს რა ქონდა მხედველობაში. მე მინდა კითხოთ, როდესაც დღეს პრეზიდენტი მისი პრეზიდენტობის მეოთხე წელს იწყებს ამ კამპანიას, რა სემსახურება ეს? მე გეტყვით სოციალურ ქსელებში დასმულ და გაჟღერებულ რამდენიმე შეკითხვას. პირველი, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს, და მეორე, პრეზიდენტი ფარულად იწყებს საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიას და მთელი ეს ყველაფერი დაკავშირებული კონსტიტუციასთან და სტრატეგიასთან არის წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, აქტივობის შემადგენელი ნაწილი პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ამ საკითხებზე არ საუბრობდა. ესე გამოეხმაურა სოციალური ქსელი მოკლედ ამ სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, დაწყების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას.
მესმის თქვენი შეკითხვა, ეს შეკითხვა პრეზიდენტს საკონსტიტუციო განხილვასთან დაკავშირებითაც დაუსვეს თელავში და მას ძალიან ნაცვლად სადაც უპასუხო, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის და მან ამაზე ღია ეთერში ისაუბრა. მე ვფიქრობ, რომ მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკი არის უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიასთან მიმართებაში, აქ ეს სპეკულაცია და ეს ამ დასკვნის საფუძველი ადამიანებს გაუჩინა იმან, რომ ჩვენ როგორც საკონსტიტუციო განხილვების შემთხვევაში და ისე უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიებისას ვესაუბრებით ადამიანებს, ვესაუბრებით მოქალაქეებს და მოსახლეობას. შეიძლება ეს არის ის მიზეზი, რომელიც აი ამ მცდარი დასკვნის საფუძველს აძლევს ადამიანებს. მე შემიძლია გითხრათ ზუსტად რა არის ჩვენი ამოცანა, როდესაც რეგიონებში ვიარსაც ვცდილობთ, რომ გავიგოთ ადამიანების, მოქალაქეების, მოსახლეობის შეხედულებით, როგორ განიხილავენ ისინი ეროვნულ უსაფრთხოებას და როგორ განიხილავენ ისინი საკუთარ უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ერთი ოჯახის და მთლიანობაში შემდეგ უკვე ამ ადამიანების ერთობლივი უსაფრთხოება არის, სახელმწიფოებრიობის უსაფრთხოება.
ანუ დათო, შეიძლება მე შემებურად დაგეხმაროთ ამ დისკუსიის წარმართვაში, რომ ჩვენ მაინც ორ ხმაში ვისაუბროთ. თქვენ ხაზი გაუსვით ამას, რომ თქვენ გორში იმყოფებოდით და იქ შეხვდით სტუდენტებს. 60 შეკითხვას უსმენდი მე და ჩავიწერე და ეს არის გორში უნივერსიტეტი, იმ ქალაქში, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან ყველაზე უფრო ახლოს არის და ამ ჰიბრიდული ომის, რატომ დავით, როგორც თქვენ ბრძალებთ საფრთხეს, უნდა აღიქვამდეს ეს ქალაქი და სტუდენტობა როგორც ყველაზე უფრო ორგანიზებული ძალა. და აი რა შეკითხვა დაგისვეს თქვენ, ერთ-ერთ შეკითხვას გავაჟღერებ ახლა ეთერში თქვენი ნებართვით.
კიბა გილომსაძე, სამართალწოდნეობა, მესამე კურსი. ჩვენ ბევრს ვაპარაკობთ მართლაც რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებზე, კიბერნეტიკული იქნება ეს სამხედრო თუ არა, მნიშვნელობა რა ხასიათის საფრთხეს უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ ჩვენთვის შემაშფოთებელია თუნდაც აჭარაში მიმდინარე მოვლენები. მაშინ როდესაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რაღაც სახიფათო მოწოდებებს აუცილებს ამ მიმართულებით და ინტერნეტში ჟონავს ინფორმაცია, რომ თურქეთში მე-11 კლასიდან ისწავლება, რომ აჭარა ისტორიულად თურქეთს ეკუთვნოდა და ამის ვიდეო ჩანაწერებიც არსებობს, რეალურად მაინტერესებს სახელმწიფოს რა ინსტრუმენტები აქვს, რომ დაუპირისპირდეს ყოველგვარ ამას და მართლა მაინტერესებს სახელმწიფო ამას მიიჩნევს თუ არა რეალურ საფრთხე. იგივე სამცხე ჯავახეთსაც შემიძლია თქვა.
ბატონ დავით, მე როცა მე უსმენდი თქვენ პასუხებს, მომიტევით, მაგრამ მე მომეჩვენა, რომ თქვენმა გუნდმა, ვინც იქ იყავით წარმოდგენილი, თქვენ პირადად არა, მაგრამ უბრალოდ ჩაახშვეთ ამ ადამიანის შეკითხვა და თუკი თქვენს ლოგიკას გავყვებით, რომ ევროპა შეშფოთებული რუსეთის ჰიბრიდული აქტივობებით, ევროპა არანაკლებ შეშფოთებულია იმით, რაც ხდება თურქეთში, როდესაც პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თვალსა და ხელშუა გაიფორმებს დიქტატურას თურქეთში. და ამ სტუდენტმა დაგისვათ სრულიად ლოგიკური შეკითხვა და თქვენ ამ შეკითხვას უპასუხეთ ერთ-ერთმა თორნიკე შარაშენიძემ, იმით უპასუხა, რომ მერე რა კაცო, ეხლა მე-12 საუკუნეში ჩვენც ვიყავით იმპერია და თურქეთის მიწებს კაცები ჩვენც მივიტაცეთ მიწებიო. ცოტა არ იყოს, მე მგონი ესეთი დისკუსია განწირულია იმისათვის, რომ კრახისკენ წავიდეს თქვენი ჩანაფიქრება.
ეს ყობა გეტყვით ჩემ მოსაზრებას მთლიან ამ სიუჟეტთან მიმართებაში. ზუსტად იმაქია ამოცანა, რომ ესეთი დისკუსია, როდესაც ადამიანი კითხულობს და ამ მისი კითხვის უკან დგას მისი შეხედულებით რა შეიძლება იყოს საფრთხე. მე არ დავისწებ პასუხის ადვოკატირებას, უბრალოდ ვიმაჩნია, რომ ის კითხვა პასუხი, რომელსაც ჩვენ შევედით, არ იყო იმ სასტარტო იდეის და ამოცანის ადეკვატური, რომელსაც ჩვენ იქ ჩავედით, თუმცა ესეც ნაწილი ამ საერთო დისკუსიისა. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ადამიანი გამოხატავს თავის შეშფოთებას ამ თუ იმ საკითხის მიმართ, ესე იგი ამ ადამიანს ეს მიაჩნია ქვეყნისთვის. და ამ შეფასებას ბუნებრივია აქვს არსებობის უფლება და მეცაც გეტყვით, ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ის კი არა სახელმწიფო როგორ უყურებს ამ პრობლემას და სახელმწიფო როგორ აფასებს ამ საფრთხეს და როგორ ალბათობას ამიჯნებს საფრთხეს, არამედ ადამიანებისგან გავიგოთ ისინი რას აღიქვამენ საფრთხეს იმისთვის, რომ შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო ობიექტურად და კვალიფიციურად შევაფასოთ თვითონ ამ საფრთხეების არსებობა, შევაფასოთ ისინი და მათი აზრი იყოს დათვალისწინებული.
გავიგე ბატონო დავით, აი ჩავთვალოთ რომ წარმატების დასრულდა ეს სტრატეგია, გამოიკვეთა აზრი ექსპერტების, საზოგადოების, რომ რუსეთი არის საფრთხე ახლა, რატომ უნდა გამოიკვეთოს ეს, ესაც საყოველთაო ცნობილია, აგერ ხულვარეთში ყოფილხართ და ასე ვთქვათ შეუერაგებელი თვალით ჩანს სად არის საოკუპაციო ზოლი მოსული. და ადამიანები მოითხოვენ იმას, რომ საქართველო კი არ ასე ვთქვათ ამ ვერბალურ შეტევებზე და განცხადებებზე კი არ დაკარგოს დროს, არამედ დაიწყოს ქმედება და მაგალითად ახალგორის რაიონის დეოკუპაციით ასე ვთქვათ იმის გაკეთება, რაც უნდა გააკეთოს ყველა თავმოყარე სახელმწიფო. აი რას ეუბნებით თქვენ მაშინ ეწოს ლაპარაკი?
მესმის კობა შეიძლება ახაც ამას დავაზუსტებ. ჩვენი პროექტის მიზანი არ არის ადამიანების დაკვეთა მივიღოთ ამათო მქმედებაზე. ეს არ არის არც პროპაგანდისტული, არც რაღაცა კონკრეტული მობილიზაციური მიზნით ჩატარებული კამპანია. ეს არის რაც არ უნდა რთულად ჟღერდეს და რაც უნდა რთულად აღსაქმელი იყოს, ეს არის ადამიანების შეხედულებების გარკვევა საფრთხეთა მიმართებაში. აქ არ არის ლაპარაკი რა უნდა დააკეთოს სახელმწიფო, ჩვენ სოციოლოგიურ გამოკვლევას არ ვაკეთებს იმისთვის, რომ გავიგოთ რა დაკვეთას აძლევს ამა თუ იმ რეგიონის მოსახლეობა ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულების სახელმწიფოს. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ გავერკვეთ ამ ადამიანების შეფასებებში, მათ შიშებში.
ბატონო დავით, თქვენ ციტატას მოვიყვანთ თუ შეიძლება, რომ არ გამოგვივიდეს ესეთი ლაპარაკი. დავით რაქუაშვილის თქმით, ციტატა მომყავს რუსთავი ორის საიტიდან: მოსახლეობასთან ერთად სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან ქვეყნის უსაფრთხოების თემის განხილვაში, რომელიც ქვეყნის წინაშე არსებულ ჰიბრიდულ გამოწვევებთან გამკლავებისათვის არის საჭირო. გამკლავება ზმნა ნიშნავს, რომ უნდა შეიქმნას ინსტრუმენტი ქმედებების, რითაც რაღაცას უნდა დაუპირისპირდეთ.
ცხადია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერს ასე შევაკეთებს, ამ ყველაფრის საბოლოო მიზანი არის, რომ ქვეყნის რეზისტენტობა, ქვეყნის მედეგობა და თავდაცვისმარიანობა გაიზარდოს. მაგრამ მანამ სანამ ჩვენ ამ ქმედებაზე გადავალთ, აი ხო მარტო მაგალითი გეტყვით, თქვენ შეიძლება ვარაუდობთ, რომ მოსახლეობისთვის რაღაცა კონკრეტულ საფრთხეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს ესე არ არის. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მოსახლეობა რაღაცა კონკრეტულ რეგიონში სხვანაირად აღიქვამს ამას.
გორში მაგალითად მე მომეჩვენა, რომ ეს ასეა, ბატონო დავით, და აი რადიოსმენელებს შევთავაზოთ ის თუ რა გითხრა თქვენ ერთ-ერთმა სტუდენტმა გორში გამართულ შეხვედრაზე უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ ახლაც იმყოფებით გორში. აი მოვისმინოთ ბატონო დავით, ეს მე მგონი ძალიან ნიშანდობლივი გამოსვლა იყო ამ სტუდენტი გოგონასი.
მარიამ ტატეშვილი, გორის უნივერსიტეტის სტუდენტი. მე ვფიქრობ, რომ რაც შეეხება რუსეთს, უნდა დასტაბილურდეს ჩვენი ურთიერთობა მათთან, ევროპასთან ხელის ჩაგიდვას და რუსეთთან ზურგის შექცევას. ეს ძალიან ცუდ რაღაცას მოგვიტანს, რაც 2008 წელს გვახსოვს და მანამდეც. და რა ვიცი, ევროპა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები. ევროპას უნდა მივბაძოთ კარგ რაღაცეებში და არა მხოლოდ ცუდში. უნდა იყოს სამუშაოები, რაც ძალიან აკლია გორს, თუნდაც საქართველოს. არ უნდა მიდიოდნენ სხვაგან სამუშაოდ ქართველები, თუ ევროპელები ვართ.
აი ხო, ჩვენ მოვისმინეთ გორელი სტუდენტის მარიამ ტატიშვილის შეკითხვა ბატონო დავით, მაგრამ მოდი მასზე თქვენი პასუხი და მსჯელობაც განვაგზოთ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და გორიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დავით რაქუაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი.
She said she gonna be the first and the next to lead the eagle out the nest. A man say he gonna build the wall and have Mexico pay for it all. And there's a riot every week, the uniforms blue and the people's on the streets. And everyone's living on edge, cause you could be the next one walking with the day. If I was president, I'll get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. And on Monday everybody goes back to work. It's just an ordinary day, hey. But I could be the president and you could be the president, and she could be the president and we could be the president. Her t-shirt says Black Lives Matters. The media is screaming All Lives Matters.
Johnny got a gun up in his hand. Walk into the school and then he hit him bang bang. And Susanna from Alabama can't walk no more, cause she lost two legs in the war. And the UN said they're looking for the peace. All y'all gotta do is smoke a little bit of weed, huh? They don't want me to tell you about this secrecy. They don't want me to tell you about the conspiracy. They wanna put a hole in my head like Kennedy. If I was president and elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, and on Monday everybody goes back to work. It's just an ordinary day, hey. But I could be the president and you could be the president, and she could be the president and we could be the president. If I was president.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გორიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი დავით რაქვიაშვილი. ბატონო დავით, აი ჩვენ მოვისმენთ მარიამ ტატიშვილის შეკითხვა თუ მოსაზრება, გორის უნივერსიტეტის სტუდენტის მოსაზრება. მე არ ვიცი, რამდენი სტუდენტის ას გამოხატავდა მარიამი, რამდენი ფიქრობს ასე გორში. Და ერთმა სტუდენტმა, რომლის ხმასაც აღარ ვაძლევ ახლა მე ეთერში, იმიტომ რომ არ გამოგვივიდეს, რომ თქვენ ნაკლებ დროს მოგცემთ, უბრალოდ ამას ტვინის გამორეცხვა უწოდა, უბრალოდ თქვენს მისამართით არა, ძალიან ისე მოიქცა დელიკატურად და თქვა, რომ არ გვინდა ისეთ ტვინის გამორეცხვა, რაც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო.
და კომო ზუსტად ამაშია საქმე. ესეთი დისკუსია, როდესაც ერთ სტუდენტს შეუძლია ისაუბროს უშიშროების საბჭოს მდივანთან ერთად დისკუსიაში და თქვას, რომ მას მიაჩნია, რომ საფრთხე არის, როგორც მე მგონი თვითონ აღნიშნა, ევროპულობა და მისი პრიორიტეტი განსაზღვრა, როგორც რუსეთთან ურთიერთობა. ეს თუ ამ ადამიანს მიაჩნია, რომ არის საფრთხე და ის ამაზე არ ლაპარაკობს, და თუ ამაზე დისკუსია არ მიმდინარეობს, ეს რომ აღნიშნავს, რომ ეს მოსაზრება მას არ გააჩნია. ეხლა მეორეს მხრივ, იმ დისკუსიაში, რომელშიც ჩვენი შევედით, და საინტერესო იყო ის, რომ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ მოსაზრებებს ამბობდნენ მტკიცებით ფორმაში, ჩვენი ამოცანა უცხოთ ეს იყო, რომ მათ მიერ მტკიცებით ფორმაში გამოთქმული მოსაზრებიდან დაგვენა ხა და ამოგვეღო, თუ რა ლაპარაკებს ამათ, რას უყურებენ ის ადამიანები, როგორც საფრთხე. ეხლა რაც მეტი ინფორმაცია გაქვს, მით უფრო უკეთესად ვკლობ სიტუაციას, მით უკეთესად გესმის, როგორ გაუმკლავდნენ იმ საფრთხეს, რომელიც ამ ადამიანებს აწუხებს. ეხლა ამ გოგონას გამონაცხობზე და მე მას მადლობა ვუთხარი საუბრის ბოლოს, რომ მან ის გამოთქვა, რასაც ფიქრობდა, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არ იყო რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე დისკუსიის წარმართვა. ჩვენი ამოცანა არ არის კიდევ ერთხელ მეორედ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანტიპროპაგანდისტული ან საინფორმაციო კამპანიის საწინააღმდეგო ხმედებების ჩატარება. ეს არის დისკუსია, რომელშიც ჩვენ გვინდა გავიდოთ ადამიანების ხმა.
ბატონ დავით, თქვენი ჩანაფიქრი კეთილშობილია, მე თავშივე იმიტომ ვთქვი, რომ თუკი აღსიმოთ შეიძლება ეს სამოწყება კრახით დასრულდეს, კარგად ჩაფიქრებული და კაი მიზნისათვის ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ და ჩემი აზრია ეს, რომ თუ საქართველო მხოლოდ აი საუბრებში და მოწინააღმდეგეების პოტენციური მტრების თუ ჰიბრიდული ომის საფრთხეების აი ასეთ კვლევაში დაკარგავს დროს, ამასობაში შეიძლება აი ესეთ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების რაოდენობა უფრო შესამჩნევი გახდეს, მით უმეტეს რუსეთი საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე დროს საუბარში არ კარგავს და ის განაგზობს მოქმედებას თუნდაც აი ამ ჰიბრიდული გამოწვევების მიმართულებით.
იქით რა ვერ დაგეთახმები, სწორად, იმიტომ რომ თქვენ თუ უყურებდით და იქ ფაქტიურად მთელი გადაცემა იყო live stream-ით და ამის ნახვანებს მე შეუძლია, ამ გოგონას ხმა იყო ფაქტიურად ერთი, ან შეიძლება კიდე იყო ორი, 350 კაცენ დარბაზში. პირიქით, ეს კიდე უკეთესი ილუსტრაცია იმისთვის, თუ რამდენად კონსოლიდირებული არის პროფესიონალურობის სექტორი ამ საზოგადოებაში, სადაც ახლა ჩვენ ვიყავით. მე ერთი წამით არ მეპარება ისე, რომ მათ შორის ერთი წამით არ მეპარება ისე, იმაში, რომ ღია დისკუსია რამე თვალსაზრისით შეიძლება საფრთხე იყოს ჩვენი პროფესიონალურობის. ჩვენ თუ მიგვაჩნია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე ადამიანებს არ უნდა ვესაუბროთ და მათ არ უნდა ისობეთ სახელმწიფო საფრთხეები და არ უნდა ისობეთ რა საფრთხეების წინაშეც განან და ისინი არ უნდა იყოს ჩართულები ამაში. მაშინ ჩვენ პირიქით ვრიყავთ ამ ადამიანებს ამ პროცესისგან და შესაბამისად ისეთ იმაზეა ლაპარაკირებ ეროვნული მედეგობა დღეს თანამედროვე გამოცდილების პირობებში ეროვნული მედეგობა ეროვნული ერთიანობა კონსენსუსი უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში თუ არ არის და სახელმწიფო და მთავრობა თუ დგას თავკე და ხალხი თუ დგას თავკე ამ საკითხში ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება იმიტომ რომ აღარავინ არომობს ლენები ხო რა და
ანუ დავით მე მგონია რომ უბრალოდ მომიტევეთ ამ გამოთქმას ვიხმარ უბრალოდ როგორც მეტაფორას რომ იცი რომ ზოგ შემთხვევაში ესეთი კამპანიები შეიძლება დაემსგავსოს ღია კარების მტრევას იმიტომ რომ ვინ დამგორელმა სტუდენტებმა კარგად იციან რას ნიშნავს საფრთხე ისინი ამ საფრთხის ქვეშ ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ახლა ხელისუფლების ინსტიტუტებისაგან პრეზიდენტის აპარატისაგან თქვენგან მთავრობისაგან ისინი ითხოვენ უფრო ქმედით ღონისძიებებს არა იმას რომ მას კითხოთ ჩვენ რა გავა კეთოთ. ისინი გეუბნებიან თქვენ გააკეთეთ ისაც თქვენ უნდა გააკეთოთ და იცით რა უნდა გააკეთოთ. ოკუპაცია აქ არის უკვე მთელი 9 წლის განმავლობაში და თქვენ ვერაფერს ვერ უხერხებთ, ვერ ცხურვალეთს, ვერ შინდიშს და ვერ სხვა იმ ადგილებს, სადაც ეს ეგრეთ წოდებული უკანონო საზღვრებია. განა აი ამ ხრივ რა რისი მომტანია მეთქე ესეთი შეხვედრები?
აი მე ვფიქრობ აქ აიყობა ზუსტად ამაშია ასეთ პრინციპული სწავლა მიდგომებში.
რადგან
გამოდის ეს იმის საკმაოდ ტრადიციული მიდგომა, როდესაც ესე არის მიღებული და ესე არის ჩაცმული რომ მოსახლეობა ხელშეკრულება გააფორმოს და ხელისუფლებასთან და თორმე შენ მიმიხედე უსაფრთხოება და შენ იცი ეს როგორ გააკეთო და მე ნუ მკითხავ.
ო დაგიქირავე, დაგიქინავე როგორც მშენებელი, მენეჯერი, ბუღალტერი.
მესმის რასაც ამბობს, მესმის და ზუსტად ამაში მდგომარეობს ახლებური მდგომარეობა, რომ ყველა ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ერთობა გვაქვს, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ფრონტის პირა ქვეყნებს, ესტონეთს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, პოლონეთს ყველგან განიხილება ეს ანალოგიური პოზიციები არც ბანკოტანაში ყველგან ქვეყანაში ეს პრინციპულ აღაფერს არსებია რომ უსაფრთხოების სისტემა რომელსაც ისინი ოპერირებენ აქამდე შესაძლებელია გასაახლებელია და გასაახლებელია ზუსტად იმიტომ რომ სხვა ტიპის საფრთხეები ჩამოყალიბდა და მხოლოდ აი ესეთი კონტრაქტი სახელმწიფოსა და ამომრჩეველს შორის რომელიც თავდება ამორჩევით და გადასახადებით და საზოგადოებრივი ცნობა ნაკლებია აღარ მუშაობს. აღარ მუშაობს იმიტომ რომ ელემენტარულად თქვენ რო წარმოვიდგინოთ ახლა დავაწყოთ საუბარი ის რომ შეიძლება დავუშვათ საფრთხე გაცილებით უფრო მაღალი იყოს რომელიღაც კომპიუტერული თამაში რომელზეც სახელმწიფო მიჯაჭვული არის მოსახლეობის ახალგაზრდა ასაკის 80%, მაგრამ ამას არავინ არ იზიარებს როგორც საფრთხე. სასამაშია
საქმე რო. ბატონ დავით, თუ ახალ მიდგომებზე იქნება საქმე, მაშინ მე უბრალოდ იცი აი ამ სტრატეგიული გეგმის საჯარო განხილვას ცოტათი მაინც გადავდებდი იმ საშინელი მოვლენების შემდეგ, რაც ბათუმში მოხდა და ყველა მიხილა, როდესაც მთელი 9 საათის განმავლობაში ბათუმის ცენტრალური ქუჩა იწოდა და ხელისუფლება იყო უმოქმედოდ. ყოყმანი ხელისუფლების იყო, მეჩვენებოდა მეპრაღიდან, რომ ადევნებდნენ ახლა ხალხის ესე თქვა დამოკიდებულება ვისკენ გადაიხრება, დაგვიჭერენ თუ არა მხარს რაღაც ოპერაციაში და ამასობაში ლამის გადაიწვა ნახევარი ბათუმი და ესე თუ იმოქმედებს ხელისუფლება ნებისმიერი ასე თქვა გამოწვევის წინაშე, ის თავს დაიყენებს უბრალოდ და ქვეყანასაც ჩააგდებს ძიმემ მდგომარეობაში. აი ეს მოხდილობაში.
იგი რა, ესა მე ვერ ვაკავშირებ ამ იმ ბათუმის მოვლენებს უშუალოდ იმ პროცესთან, რომელი პროცესით ახლა ჩვენ დავიწყეთ. თუ თქვენ ვარაუდობთ და ახლა ამ თქვენი კითხვიდან მესმის, თუ თქვენ ვარაუდობთ და თქვენ ესე მოგეჩვენათ, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, ეს არის პროცესი ნებართვის აღების ამა თუ საფრთხესთან გასამკლავებლად, ესე არ არის. მაგრამ თუ ესე მოგეჩვენთ, ესე ჩვენ დავახსენოთ მეტად დასახვეწილო ასე თქვა გზამილი, ჩემი ამოცანა კიდევ ვიმეორებ, არ არის ამ პროექტის ფარგლებში, ამ პროცესში. როდესაც ვაპარაკობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა განაახლოს მიდგომები და განაახლოს უსაფრთხოების არქიტექტურა, ეს გარდაუვალია, ხო?
იმისათვის ნებ ვიცი რა გამოწვევას ქვეყანა გაუმკლავდეს მათ შორის ჰიბრიდულ ომს, რომელიც ნუ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ომია, იმიტომ რომ ის მაინც ისეთ უხილავ სფეროებში ხდება, რომელთანაც ადამიანს ხელი იოლად არ მიუწვდება. ამისთვის მას სჭირდება ერთიანობა. სუმცირე ხა ბანალური რო არ ვიყო, ერთიანობა ხელისუფლების შიგნით. ეს ახლა პრაღიდანაც ჩანს, მაშრიყიდან, ბაგრამიდანაც და რა ვიცი მაღრიბიდანაც, რომ ერთიანობა, ხელისუფლების ერთიანობა ძალიან ყიფია. მაგრამ ეხლა როცა თქვენ აი ამას კამპანიას აწარმოებთ, ქვეყნის მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება ამაში მონაწილეობს?
ეხლა გეტყვით ამ საკითხთან ჩვენ ასეთ კომენტარს, რაც ძანეთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხების გარშემო ისევისია კონსოლიდირებული, როგორც იყო. მე ვერ ხედავ ახალ სხვადასხვაობას, მე ვერ ხედავ განსხვავებულ ას და დამოკიდებულებას. მიდგომებში შეიძლება რაღაცა ტაქტიკური განსხვავება იყოს, მაგრამ მე ვერ ხედავ სტრატეგიული ფასაჟის განსხვავებულ ხაზებს და გამყოფ ხაზებს. რა შეეხება ამ კამპანიასთან მიმართებაში, ახლა თქვენ იქითონ თქვენ ნარავართ აღმასრულებელი ხელისუფლება, პრეზიდენტის პრეზიდენტის მიერ ინიციირებული პროცესი, ხადე ამ პროცესთან დაკავშირებით პირველში იმ უცხოებთან ერთად გვაქვს კონსულტაცია, რომელიც ერთხელაც უშუალოდ ეხება პროცესს თავდაცვის უნარიანობა და ეს რა თქმა უნდა თავდაცვის სამინისტრო, რა თქმა უნდა გენშტაბია.
მაგრამ მე რატო უნდა მჯეროდეს აი ამ წამოწყების შედეგიანობა, როდესაც თქვენ აღმასრულებელი ხელისუფლება ერთი მხრივ და პრეზიდენტის ხელისუფლება ერთმანეთთან ბოიკოტის რეჟიმში ხართ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, თქვენი წარმომადგენლები არ ესწრებიან საკონსტიტუციო კომისიის ხდომას, საკონსტიტუციო კომისიის საპარლამენტო უმრავლესობა თქვენთან არ მოვიდა. აი როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში დიდი ომი მოიგოთ, როდესაც პატარა ბრძოლების ერთად მოგებაც კი არ შეგიძლიათ?
ეხლა ეს არის ორი სხვადასხვა პროცესი. საკონსტიტუციო კომისიის პროცესი არის ერთი და ერთიანი ეროვნული მიდგომის პროცესი არის მეორე. მე არ ვისაუბრებ საკონსტიტუციო კომისიის საკითხებთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩემი პოზიცია თავად შემიძლია დაგითხროთ ჩვენ მიერ ინიცირებულ პროცესთან დაკავშირებით. და აქ ზუსტად ამაზე ლაპარაკობთ, თქვენ აღნიშნეთ ხო ექსპერტებთან დამოკიდებულება. ის შეუძლებელი იყოს 1, 2 ან 3 ექსპერტის ან 15 ექსპერტის მიერ ჩამოყალიბებული და კონსოლიდირებული მიდგომა. ეს ამოცანად ისახავს ერთიან ეროვნულ მიდგომას და ამიტომ თქვენ რასაც ამბობთ, ესეც ამ ერთიან ეროვნულ მიდგომის ნაწილია. თქვენ რას აფხედებთ საუბრებს, მათ შორის ის, რომ თქვენ გავდივართ და დისკუსიაში შედიოთ ამასობაში, რომ წერი ასე იქცება, რომ ესეც იმ ასე თქვა ერთ დიდ სურათში ჯდება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო? პროცესი ეხლა დაიწყო და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები თქვენ რეგულარულად რაღაცა პერიოდულობით შეძლებთ ამ პროცესს და დააკვირდეთ.
ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ
მადლობა კობა.
სატელეფონო ხაზზე იყო გორიდან საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე უშიშროების საკითხებში ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი. გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი დასრულებულია. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.